Contextual presents.
Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні!
Слава Україні!
Mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger.
I am a fighter and not a quitter.
The world is waking up and change is coming, whether you like it or not.
Welcome back to Podcast Bebas Aktif by Contextual. Ya, ada yang beda di episode kali ini. Raffi lagi beralihan jadi host. Nah, gue gantiin. Halo, perkenalkan gue Bima. Mungkin Bapak udah sempat denger gue jadi cameo ya di beberapa episode terakhir, muncul kasih insight dikit. Cuman untuk hari ini, episode-nya line up-nya gak beda jauh ya. Ada Mas Ikhlas juga, ada Mas Majid juga, dan ada Mas Sofan juga. Nah, untuk episode kali ini ada beberapa hal yang harus di-unpack nih istilahnya. Kayak ada beberapa event yang terjadi akhir-akhir ini. Finlandia masuk jadi anggota NATO ke-31. Yang istilahnya aplikasi juga barengan sama Sweden, tapi Sweden yang masih terhambat ya, belum join sampai sekarang. Terus ada event lagi, Rusia jadi istilahnya menduduki presidensi DKPBB juga, banyak pro kontra juga di sana. Nah, sebelum kita masuk mungkin, ini gue promosi dikit soal Podcast Bebas Aktif. Kalau mau dengerin diskusi kayak gini, bisa langsung follow Podcast Bebas Aktif ya di Spotify, dan juga sosial medianya Contextual, di Instagram contextual.com. Di Twitter, dan juga yang baru ada di TikTok. Nah, jadi kita akan mulai dari soal Finlandia nih. Kelas, kira-kira menurut lo gimana nih? Bergabung jadi anggota ke-31 di tengah situasi yang lagi panas juga di antara NATO dan juga Rusia. What's your take on Finlandia gabung ke NATO?
Ya, jadi kalau menurut gue sih secara sederhana gitu ya, sebagai gambaran ya, masuk ke Finlandia ke NATO ini bukan tidak kebaca, tapi nggak diantisipasi gitu kan sama Rusia gitu. Harusnya kan jadi sesuatu yang kebayang lah ketika lo nyerang salah satu negara tetangga lo, kemudian bisa aja tetangga lo yang lainnya jadi takut gitu kan, karena ya udah jelas berbatasan langsung sama lo, apalagi dia punya sejarah buruk sama lo gitu kan, pernah ribut-ribut dulu dan segala macam, dan ada orang lain gitu yang istilahnya bisa membuat dia lebih aman gitu kan, klub lain gitu. Jadi harusnya ya Rusia dalam hal ini Putin kan bisa lebih melihat hal itu. Tapi even so, mungkin nggak terlalu banyak juga gitu yang bisa dilakuin. Cuman kayak gue nggak tahu aja gimana kemudian dalam kalkulasi Rusia gitu kan, karena kalau dipikir-pikir ya ini a huge loss for Russia sebenarnya, karena ya kita mesti ngelihat NATO. Dalam pemahamannya sekarang ya juga ya adalah vis-a-vis Rusia gitu, ancaman sebagai ancaman terdekatnya.
Mungkin ini agak relate sama ini kali ya, yang dulu sempat kita dengar dari Putin ya, dia bilang kalau misalkan dia nyerang Ukraina itu sebagai salah satu cara untuk menghentikan ekspansi NATO juga ke timur gitu ya. Nah, kalau dari lu gimana Jit, menurut lu kayak sebenarnya untungnya buat Finlandia selain masalah proteksi keamanan dan segala macamnya apa sih, kenapa mereka sampai benar-benar memutuskan untuk ya udah gue masuk gitu loh ke NATO sebagai salah satu blok pertahanan kayak gitu?
Sebenarnya kalau NATO apa Finlandia dengan NATO itu sudah lama punya rencana untuk bergabung. Ya, sudah cukup lama bergabung. Keinginan bergabung, tapi public opinion-nya di Finland itu terbelah. Dan mayoritas saat itu adalah masih oppose untuk gabung ke NATO. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan begitu ya, dari dosen yang kebetulan pernah jadi Perdana Menteri di sana gitu kan.
Waduh.
Informasi
info A1 nih.
Info A1 ini. Jadi ya memang kalau dia dari dulu sudah jadi proponennya Finland buat masuk ke NATO begitu ya. Tapi ya begitu, public opinionnya masih terbelah. Ada ketakutan historis tadi yang udah Ikhlas bilang. Kemudian juga merasa tidak punya urgensi karena perang dingin sudah usai gitu kan ya, kita mau ada apa emangnya gitu kan, kayaknya tidak merasa keperluan mendesak untuk bergabung ke NATO gitu kan. Tapi yang dulu misalkan public opinion itu masih 40-60 gitu ya, 40-60, 60% masih oppose, 40% oke dengan gabung ke NATO, ketika invasinya Rusia ke Ukraina terjadi, public opinion itu langsung berubah. Kenapa berubah? Karena di Finland itu dia punya border 300 km langsung dengan Rusia, begitu kan. Dia punya border, land border 300 km sepanjang itu dengan Rusia secara langsung. Itu satu. Yang membuat kekhawatiran berikutnya adalah kalau misalkan terjadi apa-apa dengan Ukraina, misalkan Rusia sukses menginvasi Ukraina, maka punya kemungkinan juga Finlandia akan ikut diinvasi oleh Rusia ke depannya. Meski secara diplomatis ya Putin bilang target kita bukan Finland kok, target kita Ukraina aja nih karena Ukraina bermasalah nih. Tapi kan kita juga tahu gitu kan ya, Finland ini kan dia ya dia bisa kita bilang negara barat gitu ya, maksudnya dia udah gabung dengan blok Eropa Barat begitu. Gabung di European Union, dia juga gabung di apa namanya di banyak kerjasama dengan negara-negara barat, tapi akhirnya nggak sesignifikan Ukraina. Nah makanya sering dibilang gini, selama ini kampanye untuk menggabungkan Finlandia dengan NATO itu gagal terus, ya baik dari para politisinya begitu kan ya, itu gagal terus. Tapi yang campaigner terbaik untuk Finland untuk bisa gabung ke NATO adalah Rusia. Karena karena Rusia lah Finland akhirnya bisa gabung ke NATO. Jadi dan dari Finlandnya penduduknya itu supportnya majority support, dan dari apa namanya dari NATO-nya pun majority support untuk dukung Finland bisa gabung ke NATO. Jadi itu permasalahannya. Apa namanya itu keunikannya gitu ya. Jadi Rusia ini seperti campaigner NATO terbaik di kawasan. Jadi tujuannya Rusia itu adalah ingin menghalangi agar NATO itu jangan sampai ada lagi di bordernya langsung, tapi akhirnya adalah itu menyediakan insentif bagi Finland untuk bisa gabung dengan NATO. Kalau pakai istilahnya orang economic behavior adalah on the folly of hoping being forward, ya. Sebuah kebodohan ketika dia mengharapkan A, tapi yang dilakukan adalah justru terjadinya adalah B. Yang mana B itu adalah opposite dari apa yang dia inginkan di A itu tadi. Dan itu yang kita lihat bagaimana Rusia dan Finland dan kemudian NATO itu hubungannya dalam 1 tahun terakhir ini. Dan ini termasuk yang paling cepat ya proses bergabungnya Finland dari dia istilahnya ambil formulir pendaftaran gitu kan, ngisi formulir terus sampai ACC, itu yang paling cepat. Dan akhirnya kemarin kita lihat sendiri langsung ada seremoninya dari Finland yang bisa gabung ke NATO.
Ya, jadi kalaupun Finland fast track, jadi kayaknya Swedia juga masih santai ya, maksudnya nggak ketinggalan banget lah di dalam ini, meskipun kayak sebelumnya orang nggak buka langsung, maksudnya banyak pihak di Eropa juga ngomong kayak Finlandia dan Swedia itu harus satu paket gitu kan, kayak sama-sama masuk ke NATO-nya bareng gitu, tapi nyatanya nggak gitu karena nggak begitu gampang juga gitu kan, ada oposisi dari beberapa terutama Turki ya dan Hungaria yang kemarin sempat ya tanda kutip mempersulit masuknya Finlandia ke NATO.
Ya emang beda banget sih ya kemarin perlakuannya, kira-kira Turki dan negara-negara lain yang langsung ACC Finlandia untuk masuk ke NATO, tapi untuk Swedia ini sepertinya memang lagi terhambat.
Sebenarnya nggak juga.
Oh,
Turki itu
gimana
salah
nih,
satu
gimana?
negara yang oppose juga terhadap bergabungnya Finland ke NATO di awalnya. Karena apa maksudnya Turki nggak mau kan. Dia kan ingin dalam konflik Rusia-Ukraina ini dia ingin berperan sebagai penengahnya. Ya kan, di antara Rusia dengan Ukraina dan di antara Barat dengan Rusia. Makanya di awal Turki itu nggak suka dengan keinginan Finland untuk gabung ke NATO. Makanya dia di awal kan sempat oppose lagi. Dan hambatan terbesarnya ada di Turki sebenarnya. Kenapa kemarin itu semuanya udah okay, tinggal Turki nih terakhir sama to some extent Italy. Tapi akhirnya okay, Italy setuju, Turki juga akhirnya bisa setuju juga. Mungkin ada deal-deal politik lain ya, kita kurang tahu.
Oh pasti
Dengan
itu tidak ada
dengan
makan gratis.
ada tukar tambah apa ini antara Turki dengan Finland dengan Amerika begitu, dengan Inggris dan kawan-kawan. Nah, kita bisa lihat bagaimana pertama tadi ya, waktunya cepat juga untuk Finland bisa gabung ke NATO, relatif cepat jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang untuk bergabung ke NATO. Yang kedua, Rusia dia mengharapkan tidak lagi punya batas apa tidak punya batas berbatasan darat dengan NATO, akhirnya malah justru dapat berbatasan darat 300 km dengan NATO langsung begitu ya. Dan kita bisa lihat bahwa reaksinya dari Rusia sendiri ketika mereka menanggapi bahwa Finland ini bergabung dengan NATO secara resmi, mereka kan seperti agak kecele gitu ya, agak sakit hati. Kita tuh nggak pengen ini, tapi kok kalian melakukan ini gitu kan? Dan akhirnya dia cukup agresif dalam penanggapannya. Kita bisa lihat misalnya dari tanggapannya dari mereka gitu kan, ya pejabat-pejabat mereka di yang dirilis begitu kan, bahwa ya sedikit ada ancaman gitu ya, jangan jangan macam-macam gitu ya, jangan jangan macam-macam kalau kalian ingin bermasalah dengan tidak ingin punya masalah dengan kami, kalian jangan bertindak macam-macam begitu ya. Dan itu juga kan kita bisa lihat ya motivasinya Finland. Buat Finland, mereka merasa sebenarnya tanpa NATO pun mereka punya defense yang kuat ya. Kenapa? Karena ya mereka cukup apa namanya cukup pede dengan kemampuan militer mereka. Ya mereka meskipun penduduk mereka cuma 5,5 juta gitu ya, setengahnya penduduk Jakarta gitu. Tapi
Dua kali
kayaknya
penduduk
peralatan
Depok.
Depok tuh 3 jutaan gitu kan. Dia 5,5 juta. Nah ini tumbutin konteks aja gitu kan, size matters. Jadi ketika mereka apa namanya punya kepercayaan diri yang cukup ya, ya untuk melindungi ya 5,5 juta penduduk itu dari ancaman invasinya Rusia. Tapi kita juga nggak boleh menutup mata bahwa Rusia ya dia mereka punya peralatan yang cukup canggih, mereka punya nuklir juga, itu yang tidak boleh dilupakan. Mereka punya penduduk yang ratusan juta, 140 jutaan kalau nggak salah Rusia penduduknya ya. Masih di bawah penduduk Pulau Jawa. Pulau Jawa itu Rusia sama Pulau Jawa masih banyak penduduk Pulau Jawa. Tapi kalau dilihat mereka punya kapabilitas militer, mereka punya kapabilitas ekonomi itu sama extent, mereka juga punya apa kepercayaan diri secara historis sebagai sebuah imperium besar kan, itu yang dibobol sama Putin. Tapi di saat yang sama mereka juga harus sadar bahwa ya mereka punya keterbatasan dan apa yang mereka lakukan justru kontraproduktif itu kan. Mereka berharap tidak punya perbatasan darat dengan NATO, malah mereka menambah perbatasan darat dengan NATO.
Langsung dapat 1.300-an kilo tuh.
Oh
Nah,
iya.
tapi ini sebenarnya unik juga karena Finlandia itu adalah negara yang dikenal sebagai negara netral gitu sekian lama. Finlandia itu sejak abad ke-20 ya, tahun 1948 itu sudah memposisikan diri sebagai ya negara netral dengan perjanjian dengan Uni Soviet kan. Ya karena dia tahu bahwa Uni Soviet itu kemudian muncul sebagai kekuatan yang besar, yang kemudian ya kalau dia terlibat ya terseret, dia bisa jadi tempat di mana konflik itu dimainkan gitu kan. Makanya kemudian dia memilih untuk netral. Ini jadi sudah posisi yang sudah lama, dan bergabungnya dengan NATO ini kan menunjukkan pergeseran yang cukup signifikan, walaupun juga sebenarnya tidak tiba-tiba, karena pada tahun 1994 Finlandia juga sudah mengubah statusnya gitu ya, dari netral jadi partnernya NATO. Jadi, nah ini yang kalau tadi disebut-sebut sama Swedia, nah ini yang kemudian apa menarik adalah melihat kenapa Swedia nggak masuk tapi Finlandia masuk gitu kan. Dua-duanya sama-sama punya tradisi netralitas. Kalau Swedia malah lebih lama lagi. Swedia malah dari abad 19 ya. Jadi udah lama banget, dan bahkan ketika melawan Rusia nanti pada tahun 1800-an, nah nanti bagian Swedia yang nanti kalah dalam perang melawan Rusia ini nanti akan masuk ke dalam wilayah Finlandia gitu ya. Jadi malah jadi keduanya itu juga ada urusan juga tuh, Swedia sama Finlandia. Jadi kalau dilihat dari pengalaman historisnya, Swedia itu netralnya lebih lama. Jadi tradisi mungkin budaya di masyarakatnya soal netralitas ini juga tertanam lebih dalam gitu ya. Beda sama Finlandia yang ada perang-perangnya juga sama Soviet ya. tahun 1939 sampai 1940, yaitu Finlandia pernah perang lawan Soviet.
Kalau Swedia bahkan Perang Dunia II aja tanda kutip netral gitu kan?
Iya, kalau Swedia malah netral ya, tapi kalau Finlandia dia sempat perang lawan Soviet, ya. Sempat perang lawan Nazi, tapi kalah, tapi kalah. Jadi Finlandia itu gara-gara perang itu akhirnya kehilangan wilayah tuh, kehilangan sebagian wilayah ke wilayahnya Soviet. Dan karena kehilangan wilayah itu dan Soviet ya de facto adalah kekuatan yang lebih besar, tahun 1948 itulah kemudian si Finlandia menjadi netral. Nah, tapi yang menarik adalah ya netral ini adalah harga yang kemudian harus dibayar oleh Finlandia untuk udah deh nggak diganggu-ganggu lagi sama Soviet gitu ya. Tapi itu artinya juga membatasi ruang manuver politik luar negerinya Finlandia kan. Jadi dia nggak benar-benar berdaulat gitu. Dia nggak bisa melakukan banyak kebijakan luar negeri yang sebenarnya mungkin lebih rasional buat dia gitu. Karena dia kemudian terikat oleh perjanjian netralitas itu dengan Soviet. Nah, ini yang menurut gue agak mirip sama Ukraina ya. Jadi kalau Finlandia itu setelah mereka perang kemudian apa ya, akhirnya dinamika pasca Perang Dunia Kedua membuat Finlandia memilih untuk netral ya, terikat dengan netralitas oleh perjanjian dengan Soviet. Nah, negara-negara bekas Soviet yang kemudian merdeka setelah Soviet runtuh itu juga berada di dalam posisi yang mirip-mirip kayak gitu. Ya, mereka itu kayak Finlandia tapi konteksnya bukan dengan Uni Soviet tapi dengan Rusia. Gitu. Jadi mereka diminta untuk netral, diminta untuk jadi buffer zone yang jadi batas area apa di mana kekuatan yang dianggap berbahaya itu bisa dibendung, dinetralkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi dianggap sebagai wilayah yang netral, tapi netral itu artinya juga kedaulatannya terbatas karena nggak boleh melakukan yang tidak diperbolehkan oleh Rusia, ya kalau dalam konteks Ukraina, kalau dalam konteks Finlandia dulu Soviet gitu ya. Ya tapi begitu Soviet runtuh kan, ya Finlandia merasa nggak ada perjanjian lagi dong, ya kan? Oh, yang berjanji sudah nggak ada ya kan? Yang berjanji sudah nggak ada, ya udah dia kemudian bergabung dengan menjadi mitra ya dari NATO dan sekarang ya gara-gara tapi kemudian tradisi netralnya masih kuat gitu. Dan NATO itu kan diasosiasikan dulu dengan ya Barat ya, Amerika Serikat, sementara di Skandinavia termasuk di Finlandia ya kelompok-kelompok yang kritis terhadap ini juga nggak sedikit gitu kan. Ada kelompok-kelompok buruh yang kuat, kelompok-kelompok kiri yang kuat juga yang menentang gabungnya dengan NATO tadi. Nah, jadi ada faktor domestik, tapi ya dengan adanya Rusia, persis yang dibilang Majid tadi, ya gimana gitu ya, ini momentum yang membuat dukungan untuk bergabung pada NATO ya terjadi dengan sangat besar gitu ya.
Oke, nah kelas gue mungkin balik ke lu lagi ya. Tadi mungkin kan kita udah dengar konteks-konteks ini ya, konteks-konteks historis lah dan juga netralitas perjanjian dengan Uni Soviet dan lainnya. Nah, mungkin gue bakal balik ke masa sekarang nih, masa-masa konflik antara Rusia dan Ukraina. Dari pembacaan lu sendiri, kira-kira apakah Finlandia bergabung ke NATO ini justru bakal memperparah konflik antara Rusia dan Ukraina karena mungkin merasa terancam itu? Atau menurut lu ada peluang-peluang lain nih yang muncul dari ketergabungannya Finlandia ke NATO sebagai resolusi konflik?
Ya, kalau menurut gue sih sebenarnya secara fundamental sih nggak akan berdampak ya, karena kan yang perang Rusia sama Ukraina gitu, dan Ukraina so far bukan anggota NATO, jadinya ya, dan sebelumnya juga maksudnya sebelum NATO ya mungkin jadinya
Belum,
Finland,
bukan bukan
ya ya
bukan
bukan.
anggota, tapi masih belum, sebentar lagi kayaknya.
Nah, saya tidak berspekulasi, ngomongnya saat ini bukan. Nah, apa namanya? Ya mungkin dengan masuknya Finland ke NATO bakal lebih ngasih support ya. Tapi kayak sebelumnya juga udah ngasih support ya, kayak sending apa little or non little supplies to Ukraine gitu kan. Itu yang pasti, tapi ya mungkin di NATO akan lebih banyak dan lebih terkoordinasi ngasihnya. Tapi kalau di luar itu sih sejujurnya gue belum lihat ya gitu kalau implikasinya signifikan ke perang Rusia-Ukraina gitu. Jadi ini lebih ke dampak, tapi nggak akan significantly alter dinamika dari perang Rusia-Ukraina sendiri gitu. Gue justru baru kepikiran nih, kalau sebenarnya ya kan, emang kita paling terutama sekarang ngebahas NATO in relation to Rusia gitu kan, dan meskipun dan dulu kan juga dibikin NATO untuk konten Uni Soviet, dan sekarang juga masih dilihat itu untuk konten Rusia juga. Tapi mesti kita ingat kalau NATO, especially in the post-Soviet years, yaitu fungsinya nggak cuma sebatas ke timur aja, tapi juga ke berbagai belahan dunia lainnya, gitu kan. Kita lihat ada keterlibatan NATO di Libya, terus juga terutama di beberapa operasi militer yang di-led sama US, gitu ya, di Bosnia dan lainnya, gitu. Jadi maksudnya mesti dipahami lebih luas juga kalau ikut sertanya Finland ini juga akan membawa Finland nggak cuma sekedar assure security of Finland gitu kan, tapi juga akan ya inevitably Finland bakal kebawa gitu loh. Kalau misalnya akan ada bukan kebawa juga ya, tergantung gimana cara ngelihatnya, tapi I illustrated as kebawa karena ya dia menjadi bagian dari NATO sekarang itu. Jadi kalau ada konflik-konflik apa lain, dia juga harus ikut, karena ya balik ke prinsipnya NATO Article 5 ya, collective defense gitu kan, serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua gitu.
Ya, kalau satu menyerang jadi menyerang semua gitu ya. Kan Libya
Ngerti
nggak
kayak
nyerang NATO.
iya
Kan collective defense-nya kalau diserang tuh.
iya kalau
Jadi
diserang kan
collective offense.
Collective offense. Aduh, aduh. Emang
Benar,
emang
benar.
pertahanan tuh selalu bisa dipakai dua arah, nggak pernah defense doang. Yang bisa dipakai defense bisa dipakai offense gitu kan. Tapi berarti kalau ngomongnya kalkulasinya kayak gitu, berarti sebenarnya ini juga bisa jadi threat buat ya tanda kutip musuh barat lainnya gitu kan. Ya kayak siapapun, ya misalnya Cina atau perang sama US, kedrek juga dong berarti semua NATO ally gitu dong, logically ya, dengan asumsi artikel 5
Iya,
di-trigger dan
meski
semuanya ngikut.
tambahannya tambahannya Finland ke NATO ya nggak terlalu begitu signifikan, karena balik lagi penduduknya cuma 5,5 juta.
Gak apa-apa.
Mau sebanyak apa mereka kasih tambahan gitu kan?
Iya. Cuma maksudnya to give konteks aja gitu. Jadi semakin apa ya? Ini relasinya juga ke bisa jadi ke konflik-konflik lainnya juga ya, yang terutama berkaitan sama negara-negara barat gitu kan, especially US of course, karena sekarang di situ. Dan
Ya
ternyata
itu.
ya, dan ternyata Article 5 so far katanya pernah juga di invoke sekali, dan itu pada ketika dulu War of Terror gitu kan, waktu setelah 9/11.
Ya. Karena waktu itu kemudian makanya kita kenal istilah preemptive strike kan ya, karena dianggap bahwa Amerika diserang ya, kemudian secara kolektif harus ya membela. Cara membelanya bagaimana aja dengan serangan lebih dulu terhadap sumber ancamannya itu gitu, maka kemudian NATO ikut terjun di Afghanistan dan kemudian Irak ya, dan menumpahkan darah di sana, dan itu yang kemudian dulu sempat membuat bergabung dengan NATO itu bukan opsi yang populer kan di Finlandia, di Swedia gitu, karena
Nah, itu.
sentimen anti interventionisme ya dan avanturisme Barat ini juga juga kuat gitu kan. Tapi ya karena partai-partai sosialis ya, partai-partai sosdem ya cukup
Kiri
kuat
terutama
juga kan,
gitu.
di partai-partai kiri kan cukup kuat di Skandinavia ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi setelah ini? Ya jelas Rusia tadi merasa tentu kecolongan dong ya. self-fulfilling prophecy. Kalau memang betul dia menyerang Ukraina supaya NATO tidak ekspansi, ya ini malah de facto NATO ekspansi gitu. Cuma kemudian kalau NATO sudah ekspansi, ya Finlandia sudah bagian dari NATO, terus gimana? Kenapa misalnya, kenapa Ukraina dalam kondisi begitu aja nggak masuk-masuk? Karena tadi, karena ada artikel 5 tadi, kalau Ukraina masuk, nanti negara-negara NATO yang lain harus ikutan perang. Ya, negara-negara NATO ini juga nggak mau perang, maunya cuma ngasih senjata doang, tapi tangannya bersih gitu loh. Nggak mau ribet, makanya Ukraina nggak masuk-masuk kan.
Lempar batu sembunyi tangan.
Nah, Finlandia juga mungkin
lempar rudal sembunyi sembunyi tangan.
Ya, Finlandia mungkin juga mikirnya begitu gitu. Kalau udah jadi anggota sekalian, malah Rusia nggak, meskipun dia marah-marah juga nggak bakal
nyerang.
Gegabah nyerang Finlandia karena akan nyeret seluruh NATO kan. Jadi ya apa dampaknya mungkin malah bukan eskalasinya ke Finlandia, ya mungkin malah Rusia akan mencari kompensasi di tempat lain, ya. Ya, misalnya menunjukkan eskalasi lebih tinggi di Ukraina, gitu ya, untuk kemudian menekan dan memberikan pesan kepada NATO dan kepada negara-negara tetangganya yang lain yang ingin bergabung dengan NATO gitu, tapi justru ke Finlandianya dia akan mikir lebih panjang karena kalau sudah jadi anggota, ya kalau dan sekarang sudah jadi anggota kan April ini, ya kalau nyerang Finlandia artinya akan melibatkan seluruh NATO gitu. Nah, jadi tapi ya kita akan lihat apa malah dicari sekalian sama Rusia begitu kan. Ribut deh, ribut sekalian deh, gitu kan.
Makanya ini unik juga ya kalau kita lihat pernyataannya Dmitry Medvedev.
Oh, yang baru.
Iya, yang baru. Dia ketika ada bergabungnya Finland ke NATO, dia nggak ngomongin tentang Finland ke NATO. Tapi dia bikin tweet yang panjang gitu ya. Akun centang biru jadi bisa bikin tweet panjang. Yang dia omongin adalah, why will Ukraine disappear? Jadi yang dia omongin adalah, Europe nggak butuh Ukraine. Amerika nggak butuh Ukraine, Afrika dan Amerika, Asia, seluruh dunia itu nggak butuh Ukraine.
Ya,
bahkan Rusia pun sebenarnya nggak
pasif
butuh
agresif
Ukraine kok.
banget.
Bahkan penduduknya sendiri pun nggak butuh Ukraine yang dipimpin sama Zelensky. Dia butuh Ukraine yang nurut sama Rusia. Makanya Ukraine mau nggak mau bakal hilang begitu aja gitu. Jadi seperti counter attack-nya adalah nggak langsung address tentang NATO-nya, karena dia, saya yakin mereka juga punya kalkulasi tersendiri kalau misalkan mereka langsung ngomongin tentang NATO-nya. Tapi mereka yang mereka lakukan adalah mereka address tentang Ukraine, yang membuat kayak oke, udah cukup di Finland aja, jangan nama-nama Ukraine, karena kalian tuh nggak butuh Ukraine kok. Ini cuma permainan rezim Nazinya, rezim Nazinya Zelensky aja yang mojok-mojokin kalian buat ikut-ikutan, ngajak-ngajakin kalian buat ikut-ikutan. Sebenarnya kalian tuh nggak butuh Ukraine, kalian malah rugi loh ntar kalau gabung ke membuat Ukraine gabung ke kalian. Dan itu yang kita lihat reaksinya Rusia ini cukup unik ya. Jadi,
nah, cuman ada salah satu yang menarik juga nih soal Rusia juga dalam kaitan dengan konflik ini. Kan kemarin baru per 1 April itu Rusia resmi jadi presiden di Dewan Keamanan PBB. Nah, yang menarik adalah terakhir kali mereka ada di posisi ini, di tahun lalu, mereka melancarkan special military operation tuh. Atau yang kayak ya kita kenal konflik sekarang gitu, mereka lancarin perang. Nah, kelas menurut lu kira-kira what to expect nih untuk yang putaran kedua nih, mereka jadi presiden juga. Kira-kira mereka bakal ngapain nih menurut lu?
Ya, kalau kalau di KPBB itu kan mutar ya kursinya emang. Jadi ya more like gak jauh, gak beda jauh kayak G20. Cuman kalau mereka mutarnya lebih cepet ya, kayak sebulan sekali itu kalau nggak salah. Jadi mirip-mirip kayak di apa Council of Europe gitu kan, mutar-mutar sebulan sekali karena lebih banyak gitu kan untuk anggotanya. Dan emang berubah-berubah terus gitu. Cuman kalau dampak realnya sih, kalau terhadap keputusan kan di Security Council tetap harus dapat anonymousnya ada minimal berapa vote dan ada dan semua permanen membersnya yaitu US, China, Inggris, Prancis, sama Rusia ya itu harus semuanya vote yes gitu kan buat suatu resolusi itu bisa dijalani. Jadi kalau dampak terhadap outputnya sih bisa dibilang akan minimal gitu ya. Tapi yang namanya presidensi ya itu kan tetap punya makna satu makna simbolis gitu kan. Ya gimana bisa di kayak yang diomongin semua orang gimana bisa seorang warmonger justru ada di UN Security Council bukan menjamin keamanan malah membuat ketidakamanan. Dan kemudian juga as is everywhere else gitu ya. Meskipun kayaknya di KPBB agendanya lebih sempit, yang namanya presidensi bisa lebih ada power buat agenda settingnya gitu loh. Maksudnya buat mendorong diskusi tentang apa dan gimana. Meskipun nggak punya say atas hasil akhirnya, tapi bisa di bisa ngubah-ngubah rundown lah, bisa ngubah-ngubah tema gitu-gitu buat buat diskusinya. Tapi tetap nggak ada apa namanya dampak pasti ke output akhirnya. Karena kan meskipun Rusia Ukraina jadi spotlight juga, tapi bisa jadi juga ada permasalahan keamanan lain juga di berbagai dunia yang perlu diomongin di DKPBB gitu.
Kemarin tuh udah menarik juga sih dari Ukraina, birokratnya bilang ini kayak worst April mob joke ever mungkin deh untuk mereka ngelihat bahwa Rusia jadi presiden di DKPBB gitu ya. Harusnya bantuin orang untuk jaga perdamaian tapi didudukin sama orang yang lagi dicari sama International Criminal Court nih, kebetulan presidennya seorang Vladimir Putin. Nah, Jit, gue pengen nanya nih, kan sebenarnya DKPBB ini udah lama jadi spotlight juga ya bagi orang-orang, terutama anak-anak HI ya, untuk ngeliat kira-kira
Yes.
gimana sih nih Dewan Keamanan yang tadinya dibentuk cuma berdasarkan pemenang Perang Dunia Kedua, terus sekarang jadi negara-negara paling berkuasa lah. Nah, menurut lo kira-kira dengan Rusia duduk ke kursi presidensi ini, makin panas gak sih tentang perdebatan soal reformasi ini?
Iya, tentunya begitu ya, karena kita semakin melihat bahwa pembentukan Dewan Keamanan PBB yang didasarkan pada Perang Dunia Kedua, hasil akhir dari Perang Dunia Kedua itu semakin berkurang relevansinya, begitu ya, karena dunianya sudah sangat berubah. Negara-negara non anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu pun banyak yang semakin kuat begitu ya, yang semakin menguat secara militer, secara ekonomi, share mereka dalam apa namanya perekonomian global, dalam kekuatan global pun semakin berkurang. Dan di sisi lain juga semakin banyak orang yang merasa ini hanya apa ya kepanjangan tangan dari kolonialisme di masa lampau begitu ya. Tapi di sisi lain juga kalau misalkan diubah dengan kondisi saat ini, apakah kita bisa meyakinkan bahwa misal Dewan Keamanan PBB yang anggota tetapnya diubah, apakah hanya akan membuat anggota tetap itu hanya blok barat saja, gitu kan ya? Hanya negara-negara ya Amerika, Inggris, Prancis, mungkin ditambah satu lagi dari temannya mereka juga, dan semakin mengeksklusi negara non-barat itu kan justru akan menghancurkan kesetimbangan yang selama ini kita miliki ya, meskipun kesetimbangannya juga kesetimbangan semu gitu. Makanya kemungkinan ya apa evaluasi terhadap Dewan Keamanan PBB khususnya anggota tetapnya itu akan semakin semakin kencang begitu ya. Tapi bagaimanapun saya kira itu salah satu institusi yang sangat sulit sekali untuk bisa diubah gitu ya. Kenapa? Karena masing-masing ya punya kartu juga begitu kan, nggak ada yang mau kehilangan kursinya di anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dan nggak ada juga negara yang apa misalnya kan oke, mereka siap mau jadi anggota Dewan Keamanan PBB akan berhadapan langsung dengan 5 anggota tetap lainnya yang pastinya bisa bisa ya menambah resiko sendiri begitu kan. Jadi kadang-kadang kondisi status quo kayak gini ya meskipun tidak menyenangkan, tapi ya ini yang enggak apa yang paling minim resiko. Kalau kita lihat konstelasi politik yang sekarang ya itu yang bertahan pada status quo itu adalah yang paling realistis. Versi optimisnya tentu ya kita akan merubah Dewan Keamanan PBB menjadi lebih demokratis lah, menjadi lebih mendunia begitu, tidak hanya negara-negara Barat dan kekuatan besar seperti lawan itu hanya Rusia dan Cina, tapi juga lebih representatif dari Afrika ada, dari Amerika Latin ada, dari Asia nggak cuma satu, padahal penduduk Asia itu bisa dibilang ya setengah penduduk dunia itu kan tinggal di Asia begitu kan. Di Asia, di Afrika malah justru hanya punya satu perwakilan yakni Cina. Kita nggak punya perwakilan lain di Dewan Keamanan PBB begitu kan, yang bisa lebih representatif. Makanya Indonesia negara penduduk terbesar keempat di dunia aja nggak punya begitu kan. Kita hanya bisa jadi anggota tidak tetap begitu. Nah makanya akan terus ada suara-suara untuk itu, evaluasi itu akan semakin kuat menurut saya.
Oke, mungkin terakhir gue pengen nanya ke Mas Sofan nih. Kira-kira sebenarnya ada nggak sih kaitan antara, ini kan tadi Mas Majid udah bilang juga nih soal reformasi dan segala macamnya itu dengan orang-orang tuh malah cenderung untuk ya udah kita gabung ke NATO sebagai sebuah blok pertahanan gitu. Karena mungkin DKPP ini dilihat sebagai bentuk badan yang udah ketinggalan zaman lah, udah nggak bisa jaga perdamaian dunia. Kira-kira ada korelasi nggak antara kedua hal itu?
Ya yang jelas keduanya kan arsitektur internasional yang tumbuh pasca Perang Dunia Kedua ya, PBB ini kan muncul pasca Perang Dunia Kedua yang melibatkan semua negara. Awalnya cuma negara-negara besar bekas kekuatan imperialis ya, tapi kemudian nanti dengan gelombang dekolonisasi ya, mereka memaksa masuk dan mengubah petanya. Makanya kalau di majelis umum itu agenda-agenda negara berkembang menang terus gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang sebenarnya diinginkan oleh negara-negara besar yang mungkin awalnya mendirikan PBB gitu. Jadi seburuk-buruknya PBB, negara-negara bekas jajahan itu berhasil mengambil sebagian platformnya gitu ya, dengan mengandalkan solidaritas. Nah, ini yang menurut gue akan menjadi penting nanti, karena kan banyak yang Barat mulai rame nih. Wah, ini April the worst April Fool's joke gitu ya. Si Rusia jadi pimpinannya Dewan Keamanan PBB. Kenapa? Wah, karena Rusia itu melanggar hukum internasional terus. Yes, yes itu setuju gitu ya. Yang dilakukan Rusia itu pelanggaran. Tapi apa ya, ketua Dewan Keamanan sebelumnya nggak kayak gitu juga gitu ya. Lima anggota tetap itu mana yang bebas dari darah dan pembantaian manusia gitu. Amerika Serikat ya, Irak, Libya, Afghanistan, Vietnam gitu. Ya kalau sekarang the worst April Fool's joke ya dari dulu joke juga gitu kan.
Ternyata selama ini kita bercanda.
Ya dari dulu sama aja, maksudnya kan bedanya ya siapa yang melakukan dan siapa korbannya, tapi dari dulu secara moral memang problematik gitu ya, memberikan Dewan Keamanannya kepada negara-negara besar itu yang seringkali justru melanggar hukum internasional. Cina ya misalnya, ya, Xinjiang sampai sekarang ya. Kemudian siapa lagi? Rusia,
Prancis, Prancis, Inggris.
Ya, Prancis sama Inggris. Prancis kemarin di Libya gitu ya, di Mali, ya. Inggris ya. Ya banyak sekali catatannya sampai sekarang ya, termasuk di Irak kemarin. Jadi ya kalau kalau kenapa ini dianggap masalah karena Rusia melakukan invasi yang melanggar hukum internasional ya, membuat perang-perang yang penuh darah dan macam-macam lah. Semua anggota Dewan Keamanan yang semua anggota tetapnya kayak gitu gitu. Nah, ini seharusnya kemudian debatnya diambil panggungnya gitu. Justru untuk menunjukkan ini bukan cuma soal Rusia. Ini soal institusi PBB yang tidak representatif, yang harus di reform ya, harus didorong ya, UN reform yang lebih serius. Dan dengan demikian negara-negara yang tidak banyak terwakili, tidak hanya secara geografis juga, tetapi dalam konteks misalnya tingkat ekonomi atau kondisi pembangunan gitu juga bisa terwakili di situ, sehingga suaranya nggak cuma suara-suara negara besar gitu. Jadi harus lebih inklusif. Nah, ini yang harus menurut gue kemudian menjadi penting untuk didorong gitu ya. Betul bahwa status quo lebih aman ya, tapi kita bercanda terus, ya nggak jadi. Status quo
Yes.
lebih aman, tapi isinya candaan doang gitu ya. Ya lebih baik mengambil risiko sehingga PBB bisa tetap relevan dengan cara apa? Dengan cara membuatnya lebih inklusif dan lebih sesuai ya perkembangan zaman. Cuma itu artinya harus ada champion yang siap fight. Jadi masalahnya sekarang yang
Yeah.
pada minta reformasi PBB itu nggak berani fight, nggak terlalu serius fight-nya kan. Ada India gitu, tapi dia masih terikat juga sama Amerika Serikat sama yang lain karena dia masih ribut sama Cina di Indo-Pasifik ya kan. Ya kalau mau fight ya harus lebih lepas. Indonesia juga begitu, ya minta-minta doang kan. Tapi ya kalau mau begitu kan ya harus lobby serius, harus menunjukkan bahwa dia siap untuk jadi anggota tetap. Ya, tapi Indonesia mungkin mikirnya praktis, ya anggota tidak tetap tapi tiap tahun kepilih kok gitu. Jadi tidak tetap aja nggak apa-apa. Jadi mendingan ikut kampanye terus tiap ada pemilihan anggota tidak tetap kan. Karena ya secara kultural Indonesia punya legitimasi itu kan. Maksudnya jumlah penduduk besar, penduduk ya dia ada presentasi demografis Asia, dunia Islam, negara berkembang gitu. Jadi intersectionnya banyak gitu. Jadi dia gampang untuk dapat dukungan yang banyak gitu kan. Nah kalau kaitannya sama NATO ya tadi, kalau PBB tidak relevan karena apa ya, makin kehilangan relevansinya dan tajinya karena sistemnya yang dibangun berdasarkan peta kekuatan pasca Perang Dunia Kedua yang sudah sangat berubah sekarang. Kalau NATO itu problemnya justru karena dia terlalu cepat berubah mungkin ya. Jadi memicu banyak insecurity ya di tempat lain ya, dan dia kemudian jadi ekspansif juga tadi yang dibilang, dia jadi ke Libya, ke Irak, kemana-mana yang kemudian sebenarnya keluar dari mandat pertahanan atau keamanan kolektif gitu, tapi malah bikin bikin potensi masalah. Dia jadi instrumen untuk misalnya mendorong dominasi dari segelintir negara tertentu.
Ya, biasa sebenarnya kan apa-apa kalau udah ngumpul apa aja bisa jadi gitu kan. Cuma bilangnya forum buat apa, atau bisa dipakai buat yang lain gitu kan, biasa. Itu dinamika atau gitu. Terus kalau di KPB kita jangan cuman nunjuk Rusia gitu dan terutama negara-negara barat. Karena ketika kita menunjuk dengan satu jari, empat jari itu menunjuk ke diri kita sendiri sebenarnya. Jadi
Dari
adalah
5 jari dan 5 anggota ditunjuk, satu anggota ditunjuk, sebenarnya 4 anggota yang lain juga
iya,
ditunjuk gitu ya.
benar gitu. Terima kasih.
Slava našim, zakiznikam. Slava našim, zakiznikam. Slava Ukraini.
Slava.
Mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger.
I am a fighter and not a quitter. The world is waking up and change is coming, whether you like it or not.